Assalamualaikum dan apa khabar orang Sarawak? Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara tumpuan Awani Sarawak untuk malam ini?
Jadi tahu hatilah kita. Liwan mesti lagi masih ada sia. Jail masing mesti lagi ada sia.
Ada rancangan bina jalan Kapit Belaga. Dan sedapnya tapai pulut Zuzilah. Kerajaan negeri merancang untuk membangunkan laluan darat dari Kapit ke Belaga. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Opim berkata rancangan itu setelah mengambil kira laluan sungai di jeram Pelagus yang sebelum ini telah mengorbankan banyak nyawa.
Jadi ini perkara yang ambil kira dan sebabnya saya pergi Nangam Ujong 2 minggu lepas, pakai motosikal juga dari Kapit ke Nangam Ujong. Saya madah dengan Tan Sri James dengan rakan-rakan. Niat saya nak naik motosikal dari Kapit ke Belaga. Dengan syarat pelatut saya masih kuat. Bermakna menggambarkan kita nak membina jalan raya. Daripada Kapit terus ke Belaga.
Rancangan membina laluan tersebut merupakan sebahagian daripada pelan induk untuk membangunkan kawasan tersebut. Pelan induk itu katanya dirancang termasuk mewujudkan bandar baru di seberang pekan Belaga yang ada sekarang.
Jadi saya madah tadi, kita ada master plan untuk Belaga. Satunya tempat perumahan yang baru. Keduanya kawasan komersial yang baru. Ketiga, kita bangunkan seberang sungai. Seberang sungai itu akan terus mungkin kenanya menuju ke Bakun.
Katanya bandar baru tersebut kelak akan dikenali sebagai Belaga Jaya. Pada majlis yang sama, beliau turut meluluskan cadangan pembinaan dataran pekan Belaga sebanyak RM20 juta. Abang Johari berkata demikian ketika merasmikan tebingan Belaga dan pecah tanah masjid daerah Belaga pada Sabtu.
Sementara itu, Abang Jo turut memberitahu pembangunan di luar bandar adalah hasil hubungan rapat serta kerjasama rakyat dan pemimpin tempatan. Katanya kerjasama erat itu membolehkan sesuatu kawasan di luar bandar seperti Belaga ini dibangunkan seiring dengan peredaran zaman.
Memang benar kita bangunkan Bakun. Memang benar kita membangunkan Murum. Kita membangunkan Balih dengan kerjasama rakyat dan juga pemimpin, tapi melaksanakan projek tersebut berkendakkan dana yang besar. Kalau kita bangunnya, kita terpaksa raise fund. Kita terpaksa meminjam wang untuk kita membangunkan dam yang berbilion-bilion ringgit.
Sementara itu, semangat perpaduan yang tinggi di Sarawak tidak menyekat Abang Jo untuk meluluskan projek pembinaan masjid di Belaga. Pembinaan itu sudah pasti diraih sebagai simbol perpaduan masyarakat berbilang agama di kawasan itu. Masjid daerah Belaga itu akan dibina dengan peruntukan RM10 juta di Jalan Bukit Jayong, Long Amo.
Kita fikir, malah masjid yang minta dengan saya ialah Lewan. Liwan, lepasnya bergondeng dan naung bujang, nyamadah dengan saya. Selepas kita bangunkan gereja, kita akan bangunkan masjid. Seni nak cari negeri orang bukan Islam minta malah masjid.
Berada di bawah payung negara berdemokrasi, Kerajaan Sarawak serahkan mandat kepada rakyat pada pilihan raya negeri ke-12, PRN ke-12 akan datang. Itu janji Kerajaan Negeri Pimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Baginya, Bumi Kenyalang harus berpaksikan barisan pemimpin yang berjiwa besar dan berkredibiliti. Dan kedua-dua sifat itu ada pada Adun Balih Tan Sri James Jemuk Masing dan Adun Belaga Datuk Liwan Lagang.
Melihat kepada PRN ke-12 yang akan diadakan nanti, Abang Jo memberitahu Masing dan Liwan akan dikekalkan bertanding atas tiket gabungan parti Sarawak GPS. Melihat kepada pencapaian dan kemajuan yang telah dicapai, GPS beri jaminan kebajikan rakyat sentiasa diberi keutamaan. Bagaimanapun, pemimpin seperti Masing dan Li Wan perlu dikekalkan.
Tapi Mun Wan beri aku kuasa, beres. Nak tu. Jadi tahu hatilah kita. Li Wan mesti lagi masih ada sia. Jail Masing mesti lagi ada sia. Dan seluruh GPS calon kita mesti ada lagi sia.
Pada PRN ke-11, Tan Sri Dr. James Jomo Masing menewaskan satu-satunya lawan beliau, Agop Lee Song dari Parti Tindakan Demokratik DAP dengan majoriti 4,793 undi. Manakala Datuk Li Wan Lagang menang dengan majoriti 2,928 undi, menewaskan calon Parti Keadilan Rakyat PKR, Ali Basah Kesing.
Dan ketika keutamaan sepatutnya terarah kepada usaha memerangi COVID-19, tercetus perang politik di peringkat persekutuan bagi rakyat Sarawak tidak sepatutnya berlaku. Penduduk Sibu yang kami temui berharap krisis ini tidak menular ke Sarawak. Kerajaan yang stabil perlu dikekalkan, jika tidak malapetaka lebih besar menanti.
Sepatutnya dalam keadaan kita sekarang ini, di mana kes COVID semakin meningkat di dalam negara kita, ahli-ahli politik tidak seharusnya memainkan pelbagai isu berpanjangan, perebutan kuasa dan pelbagainya. Sebagai rakyat akan terbeban dengan keadaan politik yang tak menentu, disebabkan sikap sedikit ahli politik yang mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan situasi semasa. Lebih baik kita fokus kepada langkah-langkah untuk mencegahkan wabak COVID-19 daripada terus menular di negara kita ini.
Bagi pendapat saya, berkenaan dengan politik-politik sekarang kan, lebih baik kita fokuskan dulu kepada gejala COVID-19 ini, sebab ianya lebih penting untuk seluruh rakyat. Biarlah kita settlekan dulu COVID-19 ini, selepas tu barulah kita boleh fikirkan tentang politik-politik.
Kes keseluruhan COVID-19 di Sarawak kini mencecah 763, susulan 4 lagi kes yang disahkan positif pada Sabtu. 2 daripadanya melibatkan kanak-kanak lelaki. Kesemua kes adalah jangkitan tempatan dan direkodkan di daerah Kuching melibatkan kluster Bah Arnab.
Indeks kepada 4 kes ini adalah kes ke-719, iaitu seorang warga negara yang ada sejarah perjalanan ke Sabah dan didapati positif 6 Oktober lepas. Saringan ujian RT-PCR pertama terhadap ke-44 kes ini dijalankan pada 6 Oktober. Keputusan 2 hari kemudian mendapati kesemua kes negatif COVID-19. Namun, keputusan ujian saringan kedua pada 16 Oktober di pusat kuarantin mengesahkan mereka positif. Kesemua kes tidak menunjukkan gejala jangkitan dan dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Selain kluster Bah Arnab, satu lagi kluster yang masih aktif adalah kluster Putra di Bintulu, namun tiada penambahan kes dilaporkan.
Kami akan beli bawang keperluan untuk bawang alat net tulis dengan bayar kolej, bayar yuan dan semuanya. Kaya dengan beli buku yang Malaysia suruh katanya, dengan sampingan apa yang Malaysia suruh kita.
Itu tadi reaksi salah seorang penuntut di Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak, penerima bantuan awal pengajian daripada Yayasan Bank Rakyat. RM2 juta diperuntukkan yayasan berkenaan bagi membantu 2,000 pelajar Bumi Putra golongan B40 di UiTM terpilih seluruh negara. Daripada jumlah itu, RM500,000 diperuntukkan kepada UiTM Sarawak.
Bagi penerima sumbangan secara one-off bernilai RM1,000 itu, membantu mereka membayar kos pendaftaran dan beli keperluan asas.
Kami akan beli bawang apa yang disuruh lecture, pasal bayar kolej dan keperluan yang lainlah.
Selain daripada setakat itu, ada menerima apa-apa dana bantuan kan?
Ada. Dari Baitul Mal, pasal Yayasan Sarawak.
Okey, sekiranya tak kita siap dapat bantuan lah. Kita rasa macam ni kehidupan kita sebagai seorang pelajar.
Akan susah sedikit lah.
Susah dari segi?
Dari segi kewangannya. Okay. Sebab pendapatan segila nak. Ya.
Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar memuji inisiatif Yayasan Bank Rakyat itu. Katanya ia wajar jadi contoh kepada organisasi lain sama ada kerajaan atau swasta dalam usaha membangunkan pendidikan negara. Beliau turut berharap lebih banyak pihak tampil memberi bantuan kepada yang memerlukan.
Dalam keadaan yang kita hadapi sekarang, saya cukup yakin dia boleh membantu sedikit banyak perbelanjaan ataupun keperluan yang dihadapi oleh para pelajar dan meringankan sedikit beban-beban ibu bapa pada anak-anak.
Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis pelancaran bantuan awal pengajian untuk pelajar UiTM Cawangan Sarawak di UiTM Kampus Semarahan 1 pada Jumaat.
Bila bercakap soal pertanian, persepsi terpaksa bekerja di bawah terik matahari masih menghantui anak muda. Namun semua stigma ini perlu dibuang kerana pertanian bukan lagi seperti dahulu. Kini pertanian boleh diteroka dan diselarikan dengan pendigitalan. Smart farming contohnya sesuai untuk anak-anak muda ceburi.
Untuk itu, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas Cawangan Pantai Damai ambil pendekatan mewujudkan program pembangunan pertanian dalam kalangan belia. Timbalan Presiden Seberkas Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, menerusi program itu, golongan belia Sarawak akan mendalami ilmu dan kemahiran asas tani secara komersial.
Kerana dalam minda kita, bila sebut petani itu, kita mesti pergi ke ladang. Mesti pergi ke kebun. Mesti berjemur. Mesti megang cangkul, mesti apa lagi ya, dan berlumur dengan lumpur sebagainya. Ia dalam minda kita bentuk petani. Ya, petani konvensional. Satu ketika dulu bolehlah kita kategorikan petani sedemikian. Tapi hari itu lain. Petani moden menggunakan apa yang disebut sebagai precision farming. Precision farming menggunakan kaedah teknologi moden.
Selain itu, bagi memastikan seberkas kekal relevan, Abdul Rahman berkata pihaknya mengutamakan penglibatan pemimpin belia untuk menerajui program pembangunan jati diri serta kemahiran di peringkat dasar. Untuk makluman, setakat tahun ini seberkas mempunyai 46,000 ahli dan 72 cawangan di seluruh negeri.
Kami mula belajar mula tapi tu dari awal nenek lah, dari umur kami 15 tahun. Kini tu umur dah 34, jadi 19 tahun lah kami dah start mula tapi tu berkecimpung lah mula tapi lah.
Memegang warisan turun-temurun dari neneknya, peniaga tapai pulut Zuzilah Azwawi kini meneruskan pembuatan tapai pulut manis. Dari berniaga di rumah, kemudian membuka gerai di kampung Hilir Sibu, kini Zuzilah turut menerima tempahan atas talian dan membuat penghantaran. Semuanya kerana mahu makanan tradisi menggunakan resepi neneknya itu dirasai segenap lapisan masyarakat.
Hanya bermodalkan RM50 untuk membeli bahan-bahan pembuatan kuih tradisional ini, kini Zuzilah mampu meraih pendapatan RM4,000 sebulan.
Modal dalam RM50 permulaan sebab beli beras dengan dak daun semua lagi. Modal lagi saya kini tu dah lebih dari alah modalnya.
Bagi Zuzilah, tapai dihasilkan mempunyai keunikannya tersendiri. Selain dia memastikan kualiti dan tahap kebersihan yang baik.
Keunikan tapai bagi kami lah, dari ragi yang si manis, bilanya dia dah digaul dengan nasi etek, dah disimpan dalam daun nipah, dipegang semalaman, bilanya dah masak, dia akan jadi manis dengan aroma daun yang lain daripada yang lain lah.
Tambahnya, penggunaan daun nipah untuk membuat tapai tahan lebih lama selain menghasilkan aroma. Bagi Zuzilah, dia berharap perniagaan ini dapat diteruskan dan diturunkan kepada generasi seterusnya.
Baiklah, sekian sahaja Awani Sarawak untuk hari ini. Pastikan anda terus bersama Astro Awani dan astroawani.com. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.